Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Αττικής από το web radio του ΠΑΜΑ. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους. Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Ελεκτών της Περιφέρειας Αττικής από το web radio του ΠΑΜΕ. Να παρουσιαστούμε, είμαι η Μέρη Δελιγιάννη στο μικρόφωνο με τον Γιώργο τον Κάπο.
Καλή χρονιά και από μένα.
Ωραία. Έχουμε καλεσμένη σήμερα μαζί μας τη συναδέλφισσα τη Ρούλα την Καραγιάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Καλησπέρα, καλή χρονιά και καλή δύναμη.
Ωραία. Να δώσουμε καταρχήν τα στοιχεία του σωματείου και να συνεχίσουμε. Η διεύθυνση είναι Κάνικος 27 στον 5ο όροφο και τα τηλέφωνά μας είναι 210-3802-923 και 210-3810-081 το δεύτερο. Το site του σωματείου είναι www.help.gr και το email help@help.gr. Δεν είχαμε...
Και τις εκπομπές.
Α, τις εκπομπές.
Πάμε λογιστές. papaki@gmail.com.
Όλοι το ξεχνάμε αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, περιμένουμε και τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε. Να πούμε καταρχήν γιατί έχουμε καλέσει και τη Ρούλα σήμερα στην εκπομπή.
Θα πούμε μερικά πράγματα για τις αλλαγές που έχουμε στους φόρους και πώς αυτά θα επηρεάσουν τα εισοδήματα από φέτος, από το 2015, αλλά και κάποια πράγματα που αφορούν και τις δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2014. Βέβαια δεν είναι και ό,τι καλύτερο ίσως για πρώτη εκπομπή της χρονιάς, με την έννοια ότι να ξεκινήσουμε λίγο στα δύσκολα και στα ζόρικα που λέμε, αλλά είναι και σημαντικές αλλαγές και θα πρέπει να τις αναφέρουμε.
Ναι, θα πρέπει να πούμε και να πούμε ότι εντάξει, έτσι κι αλλιώς η χρονιά έχει ξεκινήσει ζόρικα, με την έννοια ότι έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είχαμε και τις προηγούμενες μέρες αυτή την επίθεση που έγινε στο περιοδικό στη Γαλλία. Έβγαλε και μία ανακοίνωση, να πούμε, και η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, και εμείς όμως συμπαρατασσόμαστε και καταδικάζουμε τέτοιου είδους ενέργειες, να το πούμε και αυτό. Τώρα να δούμε πώς θέλει να ξεκινήσουμε με το προλογικά.
Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω στην αρχή είναι ότι ήδη ο Δεκέμβρης ήταν ένας μήνας, δηλαδή μέσα στις γιορτές όλος ο κόσμος πήγαινε στις εφορίες προκειμένου να πληρώσει όλους αυτούς τους φόρους οι οποίοι είχαν νομοθετηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Τέλη κυκλοφορίας, ένφια, δόσεις, εισόδημα για κάποιους που είχαν απομείνει τελευταίες δόσεις, και γενικά ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Το δώρο Χριστουγέννων ακόμα που σε ελάχιστους δίνεται στον ιδιωτικό τομέα ξανεμίστηκε όλο μέσα από όλο αυτό το μπαράζ της φορολογίας. Έχω παρακολουθήσει και τις προηγούμενες εκπομπές σας, έχετε αναφερθεί πολλές φορές και στους φόρους και στον προϋπολογισμό. Όλα αυτά ξεκινάνε από τον προϋπολογισμό και σε αυτόν καταλήγουν. Ήδη είδαμε ότι ο προϋπολογισμός του 2015 βάζει δυσβάσταχτους φόρους, με την έννοια ότι πρέπει να μαζευτούν 1,7 δις ευρώ περισσότερα από πέρσι, τα οποία στην ουσία είναι ζεστό χρήμα που με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση εξασφαλίζει να τα δώσει στους επιχειρηματίες μέσα από τους αναπτυξιακούς νόμους και τις φοροαπαλλαγές που δίνει στο μεγάλο κεφάλαιο, και όλα αυτά από πού θα τα μαζέψει?
Από τους εργαζόμενους.
Από τους εργαζόμενους.
Όμως, να σου πω, επειδή τώρα εντάξει είναι και προεκλογική περίοδος και λέγονται διάφορα και τα λοιπά, όλα αυτά τα μέτρα παίρνονται μόνο στην Ελλάδα, είναι με τα μνημόνια?
Καταρχήν, αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ. Σύμφωνα με μελέτη του ΑΣΑ, από το 2007 στην Ελλάδα η πραγματική φορολογική επιβάρηση για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου δεν ξεπερνούσε το 15,9%, ενώ για τους εργαζόμενους ήταν στο 35,1%. Άρα και εποχής προμνημονίων η φορολογική πολιτική εναντίον των εργαζομένων, των μισθωτών, των ανέργων, ως διαρκείας. Μετά, τα νομικά πρόσωπα, π.χ. το 2004, πληρώνανε όσον αφορά την άμεση φορολογία το 25,7% στο σύνολο των άμεσων φόρων, ενώ 10 χρόνια μετά, όπως φαινόταν και στον προϋπολογισμό του 2013, οι φόροι που πλήρωσαν τα νομικά πρόσωπα δεν ξεπέρασαν το 8,2%. Έχουμε δηλαδή μία μείωση κατά 3 φορές την ίδια περίοδο που οι φόροι επί των εργαζομένων, των συνταξιούχων και εν γέννη όλων των λαϊκών στρωμάτων έχουν αυξηθεί 7 έως και 9 φορές. Άρα μνημόνιο πρόμετα δεν είναι η ουσία εκεί της φορολογικής, ας πούμε, πώς να το πω,
επίθεσης που δέχονται
φορολιστίας. Ναι. Είναι αυτό που είπα και αρχικά.
Ναι, εγώ
ισχύει και σε άλλα κράτη, δηλαδή, είτε έχουν μνημόνιο είτε δεν έχουν. Έχουμε και πίνακες και όλοι και οι συνάδελφοι λογιστές το παρατηρούν ότι από το 2000, ας πούμε, οι φορολογικοί συντελεστές των ανωνύμων επιχειρήσεων όλο και φθήνουν. Από 40% τώρα έχουν φτάσει στο 26% για τα διαμενόμενα και στο 10% για τα μερίσματα.
Βλέπω εγώ εδώ πέρα ότι και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν μνημόνια ακολουθείται η ίδια πολιτική σε σχέση έτσι με τη φοροελάφρυνση του κεφαλαίου και την επίθεση στους εργαζόμενους, δηλαδή και Γαλλία και Ιταλία. Όμως και στην Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, που εκεί είναι και εκτός ευρωζώνης, έχουμε τέτοια παραδείγματα με φοροελαφρύνσεις στο κεφάλαιο. Ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να βάλουμε ένα τραγούδι.
Βεβαίως.
Ωραία. Και θέλω να το αφιερώσω σε μια συνάδελφο στη δουλειά, επειδή μου είπε να της αφιερώσω τραγούδι. Της αφιερώνω αυτό που θα ακούσουμε.
Είναι ο δρόμος να περάσει.
Εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή του Σωματείου Λογιστών Ελεγκτών της Περιφέρειας Αττικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Είπαμε θα συζητήσουμε, συζητάμε μάλλον σήμερα για τα νέα φορολογικά. Mm-hmm. Για πες Γιώργο.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο να πούμε για αποδείξεις και μπλοκάκια αυτοπασχολούμενων.
Ωραία. Θα πεις Γιώργο. Καταρχήν, όσον αφορά τις αποδείξεις, μειώνεται από 25% σε 10% το ποσοστό του ετήσιου εισοδήματος που πρέπει να καλύψουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με την αξία των αποδείξεων που έχουν λάβει για τα προϊόντα που αγόρασαν και τις υπηρεσίες που τους παράσχισαν. Σε περίπτωση που δεν μαζευτεί αυτό το 10% του εισοδήματος με αποδείξεις, το ακάλυπτο ποσό εξακολουθεί να φορολογείται με 22%.
Πάλι δηλαδή αυτό με το 22%.
Πάλι,
προστηματάκι δηλαδή.
Πλέον. Πρόστιμο από παντού θα μαζέψουμε.
Ωραίο.
Φορολογ...
Αυτό είναι για το υπόλοιπο που θα μείνει, που δεν θα έχει καλυφθεί, έτσι.
Από τις αποδείξεις, ναι. Όσον αφορά τους συντελεστές φόρου εισοδήματος, να πούμε ότι οι κλίμακες παραμένουν όσοι έχουν. Mm-hmm. Υπάρχει μία μικρή μείωση στην εισφορά αλληλεγγύης, κάτι που και η κυβέρνηση το διατυμπανίζει σε όλους τους τόνους, στο 30% που θα ξεκινήσει από την παρακράτηση 1/1/2015 στους μισθούς μας.
Βέβαια λέγανε ότι θα το καταργήσουν τελείως, έτσι.
Έτσι, μπράβο. Ακριβώς αυτό, το ότι ήταν ένα μέτρο προσωρινό, είχαν πει στην αρχή μέχρι το 2015, αν θυμάμαι καλά, ότι θα διατηρηθεί, τώρα έρχεται, μονιμοποιείται στην ουσία. Και το κέρδος για το μέσο όρο των εργαζομένων που λαμβάνουν ως 12.000 ευρώ, εκεί 12 με 15, θα είναι ελάχιστο. Μιλάμε για 60 ευρώ. Αλλά μπροστά σε όλα τα άλλα είναι ψίχουν.
Και εντάξει, θα βρουν να τα πάρουν από αλλού αυτοί.
Ναι. Ένα σημαντικό μέτρο το οποίο φέτος θα φανεί έντονα είναι όσον αφορά αυτό που είπες πριν για τα μπλοκάκια. Mm-hmm. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι... είτε αναγκαζόντουσαν, παρόλο που είχαν εξαρτημένη σχέση εργασίας, να κόβουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών, είτε δουλεύαν σε έναν εργοδότη, είτε είχαν και άλλους οι οποίοι παρήχαν.
Να πω ένα παράδειγμα εδώ, που μου είχε, επειδή εγώ είμαι άνεργος, είχα πάει πρόσφατα σε μία συνέντευξη, ας πούμε, όπου ενώ του έκανα, μου βάλε σαν όρο ότι θα πρέπει να πάμε μπλοκάκι. Γιατί λέει είναι επιχείρηση με μηχανικούς, οι οποίοι όλοι έχουν μπλοκάκι και πληρώνουν τις ΜΕΔΕ, οπότε λέει πρέπει να πάω κι εγώ και να πληρώνω εγώ ΤΕΒΕ.
Αυτό...
Και ενώ είχαμε, και πότε μου το έκανε αυτό, όταν είχαμε μιλήσει για τα χρήματα, έτσι το κάνουμε, δηλαδή του είχα πει ας πούμε περίπου πόσα θέλω, μου λέει ωραία, αυτά θα πάρεις, αλλά με ΤΕΒΕ.
Ναι. Και φυσικά δεν έχεις κανένα δικαίωμα όπως προκύπτει.
Αν απολυθείς από... δεν παίρνεις αποζημίωση. Και άλλα, έτσι τώρα
και άλλα,
άμα συζητήσουμε και ξεκινήσουμε θα τελειώσει.
Ναι.
Τι χάνεις.
Φέτος... στα περσινά εισοδήματα υπήρχε μια ρύθμιση της τελευταίας στιγμής, ας το πούμε. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν μπλοκ είχαν τη δυνατότητα να φορολογηθούν είτε με την κλίμακα των μισθωτών, υπό προϋποθέσεις όμως συγκεκριμένες.
Ναι.
Έπρεπε να έχουν ως τρεις εργοδότες με γραπτή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή αν είχαν περισσότερο από τρεις εργοδότες, τουλάχιστον το 75% των αμοιβών τους να προέρχεται μόνο από τον έναν.
Ναι.
Και φορολογούντουσαν με την κλίμακα των μισθωτών.
Ναι,
αυτή η επιλογή τώρα τελείωσε. Τα φετινά εισοδήματα από μπλοκάκι θα φορολογούνται υποχρεωτικά από το πρώτο ευρώ με 26% συντελεστή. Και παράλληλα θα κληθούν να πληρώσουν και αυξημένο τέλος επιδιδεύματος από 500 ευρώ που ήταν σε 650 ευρώ.
Αύξανε αυτό.
Ναι, και φέτος.
Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα είναι πολύ απλά ότι αυτός που έχει μια επιχείρηση που βγάζει εκατομμύρια, με εμένα που θα πάω σαν μισθωτός ουσιαστικά να δουλέψω και να κόβω μπλοκάκι, θα φορολογούμαστε το ίδιο.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει.
Ναι, από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Εγώ
για
τις
ΑΕ, 26%. Ναι.
Έτσι, ναι.
Ας πούμε ένα παράδειγμα.
Η ΑΕ πόσο είναι?
Είναι 26% από το
ωραία, θυμάμαι. Ωραία. Οπότε το ίδιο θα φορολογούμε.
Ναι, ναι. Ναι, 26%.
Εγώ και η Price φορολογούμαστε το ίδιο.
Ναι.
Και
εμείς ειδικά στο κλάδο μας έχουμε και πολλούς συναδέλφους που δουλεύουν με μπλοκ, ήδη και σε
είναι
μεγάλες.
Αυτό το ανταγωνισμό που λένε που βοηθάει. Ναι,
ναι, είσαι ευέλικτος. Μπορείς να επιλέγεις εσύ τον εργοδότη σου. Έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα πλέον. Διαλέγουμε εμείς τα θετικά. Λοιπόν, απλά ένα παράδειγμα που ήθελα να πω είναι, ας πούμε, πέρσι κάποιος, σκεφτείτε το, είχε 7.000, ας πούμε ότι είχε 8.000 εισόδημα, 4.000 από μισθωτή εργασία και είχε κάποιες μικροδουλειές που το αποφέρανε ένα εισόδημα άλλες 4.000 ευρώ.
Ναι, ναι, ναι.
4 και 4, 8. Πέρσι ο φόρος του ήταν 0. Ενώ είχε επιβαρυνθεί με το τέλος επιδιδεύματος 500 ευρώ, ας πούμε. Η φετινή χρονιά για 4.000 θα είναι, αλλά για τα υπόλοιπα 4.000 θα είναι 26% κατευθείαν.
Ωραίο.
Είναι και πολύ 650. Μεγάλη επιβάρυνση. Και τα 650.
Και τι άλλο?
Είναι μεγάλη επιβάρυνση. Πολύ...
Αυτό με το ενίκιο μένει. Μένει έτσι, αυτό με το ενίκιο το 10-11% που...
αυτό, εκεί ισχύει το εξής. Καταργείται από τη μία ο συντελεστής...
Άσε, πάω πιο μετά, άστο. Τελείωνε με αυτό που θες.
Εντάξει, ας το πούμε, δεν πειράζει. Υπήρχε ένας συμπληρωματικός φόρος που αν ενοικίαζες είτε σπίτι είτε επαγγελματική στέγη, ας πούμε, ήταν 1,5% και 3%. Από τη μία καταργείται αυτό... Αλλά από την άλλη αυξάνεται ο φόρος, το είχαμε ξαναπεί, νομίζω από 10% σε 11%.
Α, αυξάνεται αυτό.
Ναι.
Α, και είναι και στο πλήρωμα. Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, γενικά έχουμε αλλαγές ωραίες.
Για πες το άλλο που μου έλεγες στο διάλειμμα για το ότι λέει άμα είναι στο σπίτι, άμα νοικιάσεις το σπίτι, για πες το αυτό λίγο.
Α, αυτό όσον αφορά τα μπλοκάκια.
Αυτό είναι πολύ ωραίο, έχει πλάκα.
Ναι, εντάξει.
Για πες το.
Ήθελα να, αν κάποιος δουλεύει σε έναν εργοδότη και δεν έχει δηλώσει όμως ως επαγγελματική έδρα την κατοικία του, θα φορολογείται από πάλι με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ.
Ναι. Δηλαδή, αν εγώ δηλώσω την κατοικία μου, έτσι, μπορώ να είμαι σαν μισθωτός, έτσι, ναι. Αν δηλώσω εγώ την κατοικία μου, αυτό λέει.
Λέει ότι σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί, λέει καταρχήν ότι όλα τα εισοδήματα από μπλοκάκι φέτος φορολογούνται με 26%. 26%. Από εκεί και πέρα, μέχρι πέρσι διευκρινίζει ότι είχε τη δυνατότητα να επιλέξεις να φορολογηθείς με μισθωτούς.
Ναι, αν έχεις μέχρι 3.
Ναι.
Ωραία.
Κάτι άλλο που ήθελα να πω και το θεωρώ από τα πιο σοβαρά... είναι ότι όσον αφορά τους φορολογούμενους που είχαν ελάχιστα εισοδήματα και προέρχονταν κυρίως από περιστασιακή απασχόληση, μπορεί να ήταν φοιτητές, άνεργοι και δουλεύανε, ξέρω εγώ, συμπληρώνανε ερωτηματολόγια, δουλεύανε σε διανομή φυλαδίων κτλ. Σε περίπτωση που έχουν ένα πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα, συνεχίζουν και ισχύουν τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία ενεργοποιούνται. Δεν ξέρω αν θυμάστε και πέρσι προσπαθούσαμε να βάλουμε αποδείξεις. Σε ανθρώπους που δεν είχαν εισόδημα.
Ναι, 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 το θυμάμαι.
Και αυτοί θα πάνε με 26%. Ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος τώρα με 1.000 ευρώ εισόδημα θα ενεργοποιηθεί το τεκμήριό του, που είναι το τεκμήριο διαβίωσης, 3.000 ευρώ ας πούμε.
Ναι.
Μπορεί και να έχει και στην κατοχή του ένα υιοταχή.
Ναι. Ναι.
Και πάει κατευθείαν και αυτός με 26%.
Ειδικά τώρα που η ανεργία είναι στο φούλ ας πούμε, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι.
Ναι.
Οπότε θα βάλεις αποδείξεις.
Θα βάλεις αποδείξεις για να
αυτό
πιάσεις
πουθενά.
Ναι. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ λογικό.
Πολύ λογικό, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό τώρα τα λέμε γιατί και εμείς πέρσι το κάνουμε δηλαδή τα τελευταία χρόνια ως ένδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων, αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε και σαν σωματείο, σαν ομοσπονδία, να συμπληρώσουμε τις φορολογικές δηλώσεις σε συναδέλφους άνεργους και σε άλλους συναδέλφους από άλλα σωματεία.
Ναι, είναι κάτι που το έχουμε κάνει για αρκετές χρονιές. Δείχνει ότι υπάρχει κόσμος που έχει ανάγκη να του συμπληρώσει κάποιο τη δήλωση.
Και να πω και κάτι, κάνουμε σε όλους, έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει τι θέλω να πω, ότι το σωματείο σε κάθε άνεργο, έτσι, και σε κάθε άπορο, ας πούμε, και τα λοιπά, κάνει τη δήλωση, δεν κοιτάει τίποτα άλλο. Εννοώ...
Ναι, είχαμε πει αυτό, μπορούμε εμείς σαν αλληλεγγύη στους συναδέλφους, γενικά είτε είναι από το δικό μας το χώρο είτε από άλλα σωματεία, οργανωμένα.
Ναι, η πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει πρώτα και κύρια, επειδή δεν είναι ότι δεν θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε και να ανταποκριθούμε ίσως σε αυτό
δηλαδή,
το μεγάλο όγκο.
Ναι.
Είχε ξεκινήσει αρχικά αυτό που ήθελα να πω σε εργαζόμενους οι οποίοι ήταν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις ή βρίσκονταν σε επισχέσεις εργασίας, υπήρχε... Δηλαδή έρχονταν συλλογικά και οργανωμένα μέσα από τα σωματεία τους. Οπότε με αυτή τη σκέψη ξεκίνησε. Βέβαια, επειδή μαθεύτηκε, ερχόταν και κάποιος κόσμος ατομικά και στο σωματείο απευθυνόμενος και στο κάλεσμά μας, έμπρακτα δηλαδή αλληλεγγύη, και όπου μπορούμε ανταποκρινόμαστε σε ό,τι μας ζητείτε. Βέβαια,
μόνο
αυτό είναι το ελάχιστο.
Όταν είχαμε πάει στο. Πού είχαμε πάει, δεν θυμάμαι, στο, ή στο Υπουργείο Οικονομικών ή στο, στο Επιμελητήριο. Και μετά είχαμε περάσει από τις καθαρίστριες που είχαν.
Ναι, την κατάληψη
την κατάληψή τους και τα λοιπά. Και κάναμε κιόλας αυτές.
Ναι, κάναμε έτσι. Και φέτος. Ναι.
Τώρα θα είναι πιο νωρίς οι δηλώσεις, έτσι.
Ναι, ο σκοπός είναι να μαζευτούν όσο γρηγορότερα τα έσοδα. Μέχρι τέλος Ιουνίου έχουν μπει, με πρώτη δόση.
Έχουμε,
από πρώτη
δεν έχουμε κυβέρνηση.
Έχουμε, δεν έχουμε κυβέρνηση, φορεί. Όχι, τι είναι, γιατί να μην έχουμε, τι εννοείς.
Δεν ξέρω, γιατί έχουμε εκλογές και σου λέει μπορούμε να έχουμε.
Θα τα καταφέρουν.
Θα τα καταφέρουν.
Νομίζω ότι.
Και αν έχουμε και αριστερή κυβέρνηση.
Θα είναι θα αριστερή και φόροι, όπως ήταν ο Ένφια που λέγανε πολλοί. Γιατί είναι καλός φόρος, γιατί είναι αριστερός. Τον πληρώνουν όλοι. Ναι, ανεξαρτήτως.
Ναι, μόνο που ξεχνάνε ότι. Η πλάκα ποια είναι ότι για τον Ένφια λένε ότι είναι ο φόρος ο οποίος έλειπε από την Ελλάδα, ενώ υπήρχε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια ξεχνάνε ότι υπήρχε ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας που κανείς δεν τον έλεγχε, κανείς δεν τον έφτιαχνε και κανείς δεν τον πλήρωνε. Και άμα, άμα ξεκινήσεις από τότε που δημιουργήθηκε αυτός ο φόρος μέχρι τώρα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πληρώσει ο άνθρωπος που έχει ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο τεκμήρια. Μπορεί να τα μαζέψει τα λεφτά. Και έχουμε και στα πανεπιστήμια βγαίνουν πολλοί άνθρωποι νέοι από οικονομικές σχολές να τους χρησιμοποιήσουν για να φτάσουν σε αυτό το πράγμα.
Ναι. Εμείς και σαν ομοσπονδία έχουμε.
Απλά η διάθεση είναι ότι δεν θέλουν να τα πάρουν από εκεί.
Δεν
αυτή είναι η αλήθεια.
Εμείς ζητάμε την πλήρη καλύπτη τη κατηγορία, τις στεγαστές ανάγκες και τις ανάγκες ανασυχής της λαϊκής οικογένειας. Η οικογένεια έχει πληρώσει πάρα πολύ μέχρι να φτιάξει το σπιτάκι της που λέμε, για να πάει είτε διακοπές είτε για να στεγαστεί. Και πρέπει να φορολογηθεί η μεγάλη ακίνητη περιουσία.
Να σου πω, είχα μπει σε ένα μάθημα του Μαλιαρόπουλου. Αυτός είναι κάτι στην Τράπεζα της Ελλάδας, καθηγητής τώρα αυτός, με το Χαρδούβελι όλοι παρεάκι. Και φτάσαμε σε ένα σημείο και του έκανα εγώ αυτό, γιατί έλεγε τον έμφια και έπρεπε τέτοια κλπ. Και μου λέει, εν τέλει, ας πούμε, αυτό πίεσα, γυναίκα μου λέει, εντάξει, μου λέει, ποιος έχει τη μεγαλύτερη περιουσία στη χώρα. Και σκεφτόμουν, εγώ λέω, ποιος να είναι, ποιος επιχειρηματίας να είναι, ποιος να είναι. Μου λέει, η Εκκλησία. Του λέω, εντάξει, και τι έγινε. Μου λέει, θα τα πάρουμε την Εκκλησία. Βέβαια, του λέω, θα τα πάρουμε. Τι σα έχουμε, του λέω.
Είναι αυτό το πράγμα.
Ναι, δεν μπορούσα να τα πάρω την Εκκλησία. Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι και συνεχίζουμε, έτσι.
Βεβαίως.
Με φέρανε και μου πάνε ποτέ μιλιά μη βγάλω. Πως είναι που γεννήθηκα προνόμιο μεγάλο. μηχανίζας είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανίζας και ο γιος μου ήταν ανταλλακτικό. Ήταν εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Την ώρα που οι πλανήτες μου παράχαν μα Μαρία με τα κίτρινα. Με βάση τα δεδομένα εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ το παίζεις γκόμενα. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανίζας και ο γιος μου ήταν ανταλλακτικό. Ήταν εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό. Είμαι εξάρτημα εγώ μηχανίζας και ο γιος μου ήταν ανταλλακτικό. Ήταν εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας είναι από άριστο υλικό.
Εδώ είμαστε από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λόγης των Ελεγκτών της Περιφέρειας Αττικής. Να ενημερώσουμε ότι την Τρίτη που μας έρχεται στις 13 του μήνα θα γίνει η πρώτη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θα είναι ανοιχτό όπως πάντα βέβαια. Περιμένουμε τους συναδέλφους να έρθουν και εκεί, να παρακολουθήσουν και αυτή τη διαδικασία. Και συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με τη συναδέλφισσα τη Ρούλα Κεραγιάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Συζητάμε για το νέο φορολογικό. Ρούλα, κάποια... θες να κάνεις κάποια σχόλια σε σχέση με...
Απλά, όσον αφορά αυτό που λέγαμε και πριν για τον ένφια, το σχόλιο εγώ που ήθελα να συμπληρώσω είναι, χωρίς βέβαια να ξεκαθαρίζεται ακριβώς, και από την αντιπολίτευση έχουν πει ότι θα πάμε για κατάργηση του, κάποιοι λένε τέλος πάντων, πάμε για κατάργηση του ένφια και αντικατάσταση με άλλου φόρου της ακίνητης περιουσίας, δηλαδή υπάρχει και παροιμία που είναι σοφός ο λαός, ναι. Έβαλε ο Σελεμανολιός και
τα ρούχα του αλλιώς.
Δηλαδή ο στόχος δεν είναι η σύγκρουση με τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αν δεν πας να συγκρουστείς, να τα πάρεις δηλαδή από αυτούς οι οποίοι σήμερα κατέχουν τον πλούτο, δεν αλλάζει σε τίποτα για την εργατική τάξη και για τους εργαζόμενους, το λαό στο σύνολο. Ήθελα επίσης να πω ότι για φέτος, για πρώτη φορά, οι αγρότες, φέτος στην ουσία κάνει πρεμιέρα ο λογιστικός προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος, δηλαδή έσοδα μείον έξοδα και φορολογία 13% από το πρώτο ευρώ. Πέρσι οι αγρότες φορολογήθηκαν με την κλίμακα των μισθωτών. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα...
Δεν διευκρινίζει όμως πότε θα πάει 26.
Όχι ακόμα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ένα άλλο επίσης που αλλάζει φέτος...
Εξής, με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδί, ναι, μου, θα μείνουν οι γεωκτήμονες, μόνο αυτοί που έχουν τη γη, ας πούμε.
Μα και δε, αυτό δεν είναι ουσία.
Θα πεθάνουν τελείως.
Ναι.
Θα συγκεντρωθεί και η γη σε όλο και λιγότερα χέρια.
Αυτό, ναι, έχετε δίκιο. Πάνω σε αυτό, να πούμε το εξής. Λένε πολλοί ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει πολλά κτλ. Το 2014 μόνο έχουν ψηφιστεί 92 νόμοι, από τους οποίους οι 80 περιέχουν διατάξεις φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών και αναπτυξιακών ζητημάτων.
Ναι.
2.119 είναι οι εγκύκλοι. Η κυβέρνηση έκανε καλά τη δουλειά της για αυτό που χρειαζόταν, δηλαδή ταχύτατη αναπροσαρμογή για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Mm-hmm. Και δεν θυμάμαι ούτε ένα νόμο ο οποίος, ας πούμε, να είναι αλαφρύνει ή δηλαδή τα εισοδήματα όλων των εργαζομένων και του λαού. Έχουν, ας πούμε, φτάσει...
Δεν υπάρχει γι' αυτό.
Δεν υπάρχουν.
Τώρα για αυτό που λες, να προτείνω κάτι.
Για να ακούσουμε.
Τουλάχιστον στην Επιτροπή, να πούμε ότι και η Ρούλα είναι υπεύθυνη.
Συμμετέχει στην Επιτροπή.
Φορολογικού. Είναι μία από τις πολλές γυναίκες.
Το έχεις πει στην προηγούμενη εκπομπή, το ξέρει ο κόσμος.
Εντάξει, φτάνει.
Να κάτσουμε τουλάχιστον για το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Και να το δούμε λίγο. Και γιατί όχι να το φέρουμε και στην εκπομπή, αφού το έχουμε μελετήσει καλύτερα.
Προσπαθούμε κι εμείς. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Όλοι οι συνάδελφοι είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν. Αυτό συζητάγαμε και με τη Μέρη πριν, σε όλη αυτή την δεδαλώδη πολύ νομοθεσία, η οποία ας πούμε στην ουσία φέρνει νόμους μέσα σε ένα βράδυ. Δεν προλαβαίνει, δεν ξέρω και κατά πόσο προλαβαίνει.
Και οι βουλευτές δεν τα διαβάζουν.
Όχι, ούτε αυτοί τα ψηφίζουν και μετά δεν ξέρουν τι ψήφιζαν.
Εντάξει, ναι, ξέρει η κατεύθυνση, είναι γνωστή ας πούμε που το πάνε. Αλλά δυσκολεύεται και ο ίδιος ο συνάδελφος και το λες να τα αποκλειπά.
Και σίγουρα και από τις
συγκεντρωτικές των πελατών
προμηθευτών θα είναι.
Ορίστε τα.
Οι συγκεντρωτικές πελατών προμηθευτών, τώρα ενιαίες, έτσι.
Ναι.
Και φτάνουν μέχρι αρχές Φλεβάρι, ξέρω και τα λοιπά. Και ξεκινάμε ένα μήνα και τα λοιπά.
Ένα μήνα. Εδώ έχει ψηφιστεί ο νόμος ουσιαστικά πρότυπα. Νομίζω 31 δωδεκάτου. Είναι 80 εγκύκλειος.
Ναι, ναι.
Και ακόμα δεν έχουν κλειστεί μέσα ζητήματα. Τα λογιστήρια έχουν τρελαθεί. Ουσιαστικά στα χέρια.
Αυτό.
Δεν ξέρουν πώς θα τιμολογήσουν. Τι ημερομηνία έκδοση θα βάλουν. Υπάρχουν άλλες ερμηνείες. Αν θα πάει με την αποστολή. Τέλος πάντων, μεγάλα αρκετά ζητήματα αυτά. Θέλουν διάβασμα. Και εμείς και σαν ομάδα.
Πάντως, ο όγκος δουλειάς του λογιστή αυξάνεται. Αυτό είναι το μόνο σου.
Αυξάνεται, εντατικοποιείται η δουλειά, οι ώρες. Ενώ οι μισθοί, απλήρωτες, υπερορίστες. Εργαλεία δεν υπάρχουν, δεν σου προσφέρει κανένας.
Σε χαλάω λίγο εκεί πέρα, αλλά καλό θα είναι.
Ναι.
Αυτό, δηλαδή αυτή η εντατικοποίηση, δεν. Εγώ έτσι όπως το σκέφτομαι, να μου πεις την άποψή σου, δεν πηγαίνει και στο να φεύγει η δουλειά από τα μικρά λογιστικά γραφεία, γιατί
σίγουρα
δεν
μπορεί να
ανταποκριθεί.
Δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο
μέσος
λογιστής. Έρχονται
να παίξουν το ρόλο αυτό οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, έτσι, στο χώρο μας.
Οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, αυτό είναι και στην ουσία δηλαδή. Προσπαθεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο από τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Οι πολυεθνικές αυτές τις στιγμές τμήματα με συμβουλευτικές, φορολογικές, νομικές, οτιδήποτε, με συναδέλφους, εργαζόμενους, οι οποίοι και εκεί υπάρχουν όροι εντατικοποίησης, οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί, συνάδελφοι. Αλλά αυτοί μπορούν πιο εύκολα να αναλάβουν, πώς να το πω, να διεκπαιρεύσουν ας πούμε συμβουλές φορολογικές πάνω σε αυτά τα ζητήματα που δεν προλαβαίνει ο λογιστής. Από την καταχώρηση και το ΦΠΑ μέχρι το διάβασμα. Γίνεται πολύ δύσκολη και απαιτητική.
Θυμάμαι σε ένα μήνυμα με τον μήνυμα σωματείο κτλ. Που μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι η εταιρεία που δουλεύει, ας πούμε, που έχει ας πούμε, από κάτω θηγατρικές ιστορίες κτλ., ότι πληρώνει το χρόνο στην KPMG, νομίζω, μόνο για συμβουλευτικές. Δηλαδή, μόνο για να το συμβουλέψουν. Δηλαδή, να ρωτήσεις κάτι και να σου απαντήσει. Όχι να σε ενημερώνει. 25.000 ευρώ.
Ναι. Είναι μεγάλο αυτό η πολυνομοθεσία, βοηθάει αυτό το πράγμα. Και σίγουρα είτε να αυτό που ασχολούμαι, ως κάποιος γραφείο, είτε ο μισθωτός λογιστής τώρα. Να πούμε το εξής. Μπορεί να πρέπει το κράτος να παρέχει εκπαίδευση για τους λογιστές. Ποιος πρέπει να επιμορφώνει τους λογιστές πάνω σε όλα αυτά που αλλάζουν. Ας πούμε ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Όμως δεν πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Μιλάμε, κυκλοφορούν, υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία γύρω από τα σεμινάρια. Τα ξέρουν και οι συνάδελφοι.
Που με 300-600 ευρώ. Και ίδιες τα ίδια τα μονοπόλια.
Ναι, οι εταιρείες μέσα δεν κάνουν
σεμινάρια.
Και το οικονομικό επιμελητήριο παίζει και αυτό το ρόλο του.
Ναι.
Όταν κάνει και με την πιστοποίηση, τα έχουμε ξαναπεί και για το επάγγελμα. Όταν υποχρεωτική παρακολούθηση με 30 ευρώ κάθε φορά για να έχεις, ας πούμε, την άδεια κτλ. Αύριο θα βάλει την πιστοποίηση, αύριο θα είναι και η πιστοποίηση. Εντάξει. Είναι, ας πούμε, και γνώση, πώς να το πω, κυκλοφορούν πιστοποιήσεις που τους πουλάνε εταιρείες. Και ιδρύματα, ας πούμε, ξέρουν και συνάδελφοί μας, πιστοποιήσεις για να μπορείς τώρα να δουλεύεις.
Ναι,
από
το
την τσέπη
αναδείξει,
όμως του εργαζόμενου.
Το έχουμε αναδείξει και αυτό για το ρόλο του οικονομικού επιμελητηρίου και σε αυτό το
και
ζήτημα.
Και γενικά, τώρα να το...
Όχι, να ρωτήσω
απλά,
λίγο κάτι κι εγώ.
Πες, που... γιατί θα μιλάμε για όλα τα.
Όχι, ήθελα να πω κι εγώ κάτι, να σε ρωτήσω να πεις, έτσι. Σε σχέση με τους εργαζόμενους με τα voucher, τι γίνεται με το νέο φορολογικό, να, να επανέλθουμε λίγο στο
ωραία,
θέμα.
Εδώ, όταν τα voucher, όταν λέμε, αυτό που συζητάγαμε έξω, αφορά κυρίως ότι φέτος για πρώτη φορά φορολογούνται οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν παροχές σε είδος. Από τους εργοδότες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί φορολογούνταν και για τα εισοδήματα του 2014 και φέτος δηλαδή. Αλλά δεν είχε γίνει παρακράτηση και θα δουν και αυτοί φόρο αυξημένο. Ναι. Η φορολόγηση σε είδος θα γίνεται όταν η αξία υπερβαίνει τα 300 ευρώ.
Ναι,
τι περιπτώσεις, ας πούμε.
Ναι,
ετήσια τώρα λέμε, έτσι.
Ναι, ετήσια. 300 ευρώ ετήσια.
Εύκολο, γιατί ναι, κάθε μήνα νομίζω δίνουν κανένα κατοστάρικο παραπάνω, οπότε σου είναι 1200. Αυτό λέει.
Είναι πολλές εταιρείες που έχουν τις δωρεοεπιταγές και τα κουπόνια.
Ναι.
Σου δίνω 600 ευρώ και σου δίνω άλλα 100 ευρώ για να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Αυτό στο χρόνο φυσικά υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Μέχρι πριν δεν τα φορολογούταν ο εργαζόμενος. Επίσης, εκπτώσεις που μπορεί. Εντάξει, τώρα αυτές είναι περιπτώσεις που δεν ισχύουν εδώ. Σε ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο που μπορεί να τους παρέχει ο εργοδότης. Πληρωμές, άμα κάποιος εργοδότης πληρώσει κάποιο φροντιστήριο, σχολείο, βρεφονιπιακό σταθμό, κατασκηνώσεις σε εργαζόμενους. Ακούστε
παλιά
τώρα. Συνδρομές σε γυμναστήρια, λέσχες. Εντάξει, κάλυψη για
τον κόσμο. Η Price κάνει κάτι τέτοιο.
Ναι, ή ομαδικά ασφαλιστήρια. Τέλος πάντων, μπορεί να υπάρχουν και κάποιες.
Και κερδίζει δηλαδή και ο Βασιλόπουλος και το κράτος.
Ναι.
Δηλαδή,
τώρα αυτά θα τα φορολογεί το εργαζόμενος. Πάμε για το 14 πρέπει να δοθούν με αυτά μισθωτή υπηρεσία και θα φορολογούνται με τις μισθωτής υπηρεσίας. Για τα εισοδήματα του 14 θα τα φορολογηθούν οι εργαζόμενοι. Για τα εισοδήματα του 15 θα γίνεται παρακάτηση στο εισόδημα κάθε μήνα. Αλλά δεν έχει βγει ακόμα καν η εγκύκλειος.
Εντάξει.
Και δεν ξέρω τώρα εν ώψη εκλογών.
Θα κάνει παρακάτηση φόρου σε αυτό.
Θα κάνει παρακράτηση φόρου. Ναι, θα αναγάγει το ποσό, ας πούμε, των διαταγών.
Ναι.
Μάλιστα.
Εκκρεμεί έκδοση εγκυκλίου, βέβαια, για το πώς ακριβώς θα γίνει.
Τι περιμένουμε μετά τις εκλογές?
Δεν ξέρω, μάλλον. Φαντάζομαι, ναι, κάπως. Πρέπει να εισπραχθεί και αυτό το. Κάτι άλλο που ήθελα να πω στην αρχή, βασικά.
Ναι.
Πολλοί κόσμος ήθελε φέτος να επιστρέψει το αυτοκίνητό του, να το δηλώσει σε κινησία.
Να επιστρέψει τις
πινακίδες. Συγγνώμη, το αυτοκίνητο, ναι. Και υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις, ας πούμε, προκειμένου να τις επιστρέψεις. Και το συζητάγαμε έτσι μέσα στις γιορτές και φαινόταν πολύ κωμικό, ας πούμε, ότι μία από τις προϋποθέσεις ήταν να κάνεις μία υπεύθυνη δήλωση ότι που θα δηλώσεις, τέλος πάντων, ότι έχεις το αυτοκίνητό σου σε ιδιωτικό κλειστό χώρο στάθμευσης. Και λέγαμε εδώ, άλλος δεν έχει, ας πούμε, να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας.
Και πρέπει να νοικιάζει
πάρκινγκ. Κλειστό στη λογική της μόλυνσης, δεν ξέρω και εγώ τι. Φυσικά η ακινησία αυτή την περίοδο και οι χιλιάδες που επιστρέφανε τις πινακίδες ήταν λόγω καθαρά οικονομικών. Δεν είχαν να πληρώσουν τα τέλη, ας πούμε. Αλλά το ιδιωτικό κλειστό πάρκινγκ έπρεπε να υπάρχει και αν δεν υπήρχε να στο παροχωρούσε κάποιος άλλος. Εντάξει, αυτά είναι αστεία.
Ωραία. Θα κάνουμε πάλι με τραγούδι, γιατί περνάει και ο χρόνος. Πάμε.
πας, που ακριβώς θέλεις να πας. Σαν κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Ξυγιάρα ψυχή και θέλω δίπλα σου, είναι δύσκολο να μένω. Καιρός να δω τη δικιά μου ζωή. Σ' αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω.
Είναι η εκπομπή του Σωματείου Λόγης των Ελεκτών της Περιφέρειας Αττικής από το web radio του ΠΑΜΕ. Είμαστε εδώ, συζητάμε για το φορολογικό. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα γιατί περιμένουμε και νέες, όχι και εγκύκλειος βγήκε, αλλά να δούμε και...
Αυτές είναι οι βασικές γενικά.
Διευκρινήσεις
και τα... Νομίζω μετά τις εκλογές θα είναι πιο ορατά τα αποτελέσματα ανεξαρτήτου κυβέρνησης. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ο ηχολήπτης μας είναι ο Ηλίας, γιατί δεν το είπαμε εξ αρχής. Να θυμίσουμε λίγο και τους τρόπους επικοινωνίας. Καταρχήν να πω το mail της εκπομπής που συνήθως το ξεχνάμε. Είναι
www.pamelogistes.gmail.com.
Η διεύθυνση του σωματείου είναι Κάνικος 27 στον 5ο όροφο. Το τηλέφωνο 210-3802923. Την εκπομπή μπορείτε να την ακούτε από το site του σωματείου, όπως και από το site του ΠΑΜΕ.
Και βέβαια τα μέλη του σωματείου, στα μέλη του σωματείου πηγαίνουμε και με email η εκπομπή, έτσι.
Ναι, τη στέλνουμε σε όλους τους συναδέλφους με email. Τώρα αν κάποιο δεν έχουμε... Τι να πω, ποιος, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορούν να πηγαίνουν μαζί μας για
κοινωνία,
να...
Ναι.
Να σχολιάσω και κάτι τώρα, εν ώψη μια και έχουμε και τις εκλογές. Βγήκε ο Σαμαράς τις 2-3 μέρες και δεσμεύτηκε για κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με τη φορολογία. Συγκεκριμένα είπε ότι θα μειώσει τον ένφια το 2015 και θα αποδίδεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και υπόσχεται ότι ο ανώτατος φόρος εισοδήματος, ο ανώτατος, από το 42% που είναι θα πέσει στο 33%, και ότι ο φόρος για τις επιχειρήσεις θα μειωθεί σταδιακά στο 15%. Δηλαδή αυτά είναι τα...
Εντάξει, αυτό έτσι και αλλιώς θα λένε να το κάνουν.
Για ναι, είναι χρόνια απέτηση. Είτε, τώρα μπροστά και σε εκλογές δείχνει και...
Το θέμα είναι τι καταλαβαίνουμε από αυτό. Δηλαδή καταλαβαίνουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Ότι πάντα θέλει να μειώσει τη φορολογία του κεφαλαίου κτλ. Αν το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, ότι ουσιαστικά οι μισθωτοί θα πληρώνουν το μάρμαρο, ας πούμε, και το κεφάλαιο όσο πάει φοροελαφρύνεται ή απαλλάσσεται από...
Συμφωνώ. Και επειδή γενικά και η φορολογία είναι ένα αντικείμενο έτσι πιο εξειδικευμένο, σε αυτό έχουν ρόλο και τα σωματεία τα πρωτοβάθμια. Κατά πόσο μπορούν, γι' αυτό και εμείς την ομάδα, ας πούμε, έτσι τη συγκροτήσαμε και του φορολογικού, να εκλαϊκεύουν όλη αυτή την νομοθεσία, αναδεικνύοντας ακριβώς αυτό. Πού πάει το πράγμα, ποιος πληρώνει, γιατί πληρώνει βασικά. Και από εκεί και πέρα, πώς θα οργανώσουν τους συναδέλφους του ανασωματείου να έρθει σε επαφή, ας πούμε, και η ομάδα και το Σωματείο των Λογιστών και με άλλα σωματεία όπου υπάρχει διάθεση και να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Αλλά το κύριο είναι η ευθύνη μας να οργανώσουμε τον αγώνα απέναντι σε όλους αυτούς τους νόμους, αλλά και συνολικότερα σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν.
Γενικά αυτά... στην αντιλαϊκή πολιτική, και αυτό που πρέπει να λέμε είναι και ότι μετά τις εκλογές αυτό που πρέπει να βγει δυνατό είναι το κίνημα.
Το κίνημα. Όποια κυβέρνηση και να έρθει, αν ο λαός δεν είναι οργανωμένος να παλέψει απέναντι σε όλα αυτά που του καταδυναστεύουν τη ζωή, δεν έχει να κερδίσει τίποτα περιμένοντας από τα πάνω κάποιες αλλαγές, κάποια λίγα ψίχουλα από εδώ από εκεί. Κάποιο επίδομα ανεργίας παραπάνω, ας πούμε, και η κυβέρνηση έδωσε το κοινωνικό μέρισμα. Και...
Ναι, σε ποιους το έδωσε, γιατί το έδωσε.
Ναι.
Είναι όλα αυτά.
Εντάξει,
εσύ, Ρουλά, να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Τώρα, πες ότι υπάρχει, ας πούμε, θα υπάρχουν, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν πολιτικές αλλαγές, έτσι. Να αλλάξουν κυβερνήσεις κτλ. Μπορούμε να πούμε ότι θα αλλάξει, θα καλυτερεύσει και χωρίς αγώνες η ζωή ενός εργαζόμενου.
Πώς το εκτιμάω εγώ.
Καλά, το ίδιο πιστεύω ότι πιστεύουμε.
Αλλά... νομίζω ότι αν ο λαός δεν πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να οργανωθεί μέσα στα σωματεία του, να σπάσει αυτά πάτες, φόβους, πώς να το πω, ελπίδες, ας πούμε, που μπορεί να πιστεύει ότι μια κυβέρνηση θα του λύσει τα προβλήματα.
Ή αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι...
Καμία κυβέρνηση.
Ότι μια κυβέρνηση, αυτή που, ας πούμε, του υπόσχεται το μικρότερο κακό.
Επίσης, να ανεβάσει τις απαιτήσεις του.
Ναι, οι οποίες έχουν πέσει πάρα πολύ, ειδικά μέσα στην κρίση.
Σίγουρα υπάρχει και αυτό, αλλά πρέπει, ας πούμε, να ανέβουν. Δεν γίνεται να δέχεται ο άλλος να ζει με 400 ευρώ, να ζεις με 400 ευρώ. Επόμενοι οι φοιτητές, η νεολαία, συνολικότερο ο λαός στη δύναμή του, μπορεί να αλλάξει και την κατάσταση που βιώνει για καλύτερα.
Ωραία, επειδή πέρασε και ο χρόνος, εγώ θέλω να πω μόνο έτσι κάτι που είδα σήμερα σε σχέση και με την ανεργία. Τα δικά τους τα στοιχεία, το Νοέμβριο του 2014 έχουν ξεπεράσει ανεργοί κατά πολύ το 1 εκατομμύριο, βέβαια το λέγαμε και νωρίτερα, αλλά με τα επίσημα στοιχεία που δεν καταγράφονται όλοι. Γιώργο, ήθελες να πεις μια κουβέντα σε σχέση με κάτι απολύσεις σε κάποιους δήμους?
Εντάξει. Φαίνεται, ας πούμε, και από τώρα ότι κάποιοι δήμαρχοι οι οποίοι στηρίζουν συγκεκριμένες αριστερές απόψεις και...
Συσσαγωγικά, εντάξει, πάντα.
Ναι, ναι. Που οι οποίες θα κάνουν και κυβερνήσεις με τον οποιοδήποτε κτλ. Ότι απολύουν σε δήμους όπως νομίζω στο Χαλάνδρι. Τώρα δεν θυμάμαι τους άλλους. Σε 2-3 δήμους υπάρχει δηλαδή και... ενημέρωση και τα λοιπά και στο ίντερνετ και γενικά να το δει ο κόσμος το τι συμβαίνει.
Είναι
και
υγεία,
να, ξέρει ότι, ναι. Να ξέρει ο κόσμος το εξής για μένα, ότι και το κάτι που περιμένει και να του το δώσουν αυτό το κάτι που θα είναι και αυτό ελάχιστο, θα το πάρουν απαλού και θα το πληρώσει πάρα πολύ. Και αυτό που πρέπει να κάνει ο καθένας μας είναι να αγωνίζεται και να παλεύει, εντάξει, χωρίς να φοβάται. Έτσι, γιατί δεν πάει άλλος φόβος. Έχουμε δει τόσα με αυτό το σύστημα. Και νομίζω ότι να τελειώσουμε και έτσι. Να βάλουμε active member.
Ωραία.
Και άλλο βάση.
Και να μην φοβούνται και οργανωμένα στα σωματεία. Με ψηλά το κεφάλι. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή 7 η ώρα. Εδώ από το Web Radio πάμε.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας.
Γεια σας.
Τι άλλο φόβασαι, πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς τι θα πω γίνω. Μου φτάνει που δεν γουστάρω να ψυχάσω. Κάποτε σύνα στο πέρασμα του αιώνιου κόμπου, στο καιρό του τρόμου και τα λόγω του φόβου, να διπλώνεσαι, να ανήσυχεις και να τρομάσεις. Και πριν καλάρουν οι μέρες, το σκασμό να βγάζεις. Να μια από τα ίδια έχει δρόμοι γη κύκλοι. Καυγίζουν οι άνθρωποι, σκιάζω τη σκύλη. Θρυνούν μανάδες και μπουν έτσι αποστάσεις. Όταν στη μνήμη σου μακραίνουν οι αποστάσεις, έτσι σκηνοθέτουν το σήμερα. Ακρίτη κοσμοκράτορες, βαρέθηκα τα έγκυρα. Είναι όλοι προβοκάτορες που κάνονται το φόβο σου και φτιάχνουν ιστορίες. Και ενάντια στους άπιστους θύμους σταυροφορίες. Αποφορτασμένους με το ίδιο ήθος και παράστημα που θα εξοντώνουν όσα τους μοιάζουν άσχημα. Έτσι κι εγώ, αφού σκιάζεσαι ξανά σε φτύνω. Ψάχνω λοιπόν ότι φοβάσαι για να γίνω. Γίνω μετάφο αντάρτη στο Ιράκ και μυρολόι στην Παλαιστίνη. Τυφλό στη Βοσνία, Ερζεγκοβίνη, πεινασμένο. Ή θα γεννεί στο Μεξικό, χίλιες επεξηγήσεις για το φόβο σου στο λεξικό. Μονακό στο Θιβέτ, και από original στην Αυστραλία. Τζαμίκα μένα από φασίστες στην Ιταλία. Εθελοντής, γιατρός από την Αβάνα και παιδί στην Τεχεράνη. Απανίπαντρη μάνα, νεκρός, κάταφος, δάσκαλος στη Σομαλία. Κυνηγημένος Τούρκος συγγραφέας στη Γαλλία. Εργάτης στα πετρέλαια στη Βενεζουέλα. Και στο Belfast, μια ματωμένη φανέλα. Βραζιλιάνος με 8 σφαίρες στο κεφάλι στο Λονδίνο. Κι άλλο φοβάσαι, πες μου και θα γίνω. Εγώ που κάνω γόνιρα και έχω πολλά ώρα να χάσω. Κάνω και την αρχή, δεν γουστάρω να σιγάσω. Τι άλλο φοβάσαι, πες μου και θα γίνω. Τι άλλο φοβάσαι.
φοβάσαι, πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τα πιο ωραία εγώ να χάσω. Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω. Έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω. Κι ούτε στιγμή σου λέω, ούτε στιγμή. Μη ρωτάς τι θα πω γίνω. Μη ρωτάς για μένα φοβισμένα, μη ρωτάς. Μου φτάνει. Αλήθεια, μου φτάνει. Που δεν γουστάρω να συγχάσω. Μου είμαι εδώ και θέλω τη φωνή σου να χαλάσω. Πες μου τι άλλο φοβάσαι. Τι άλλο
φοβάσαι, πες μου.
Θα γίνω χρήστης που παλεύει για τη σωτηρία. Υψασμένος πρόσφυγας από την Ιγυρία. Σαρίκι τυλιγμένο σε περήφανο κεφάλι και μασάτι. Από αφρικάνικο ατσάλι. Σαγμένο θηλυκό από τους γονείς του στην Κίνα. Και ορφανό σε φαβέλα που πεθαίνει από την πείνα. Τι άλλο φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
Φοβάσαι, πες μου.
Αλκερίνος που ξημερώνεται σε γαλλικά λιμάνια και μάτια που κοιτούν από πασά μοντάνια. Τούρκος αναλφάβητος που ζει στον γκάζι και μορφωμένος αλβανός που σε τρομάζει.